Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox.
Yox, sən çatdırə
çıxma. Mən sənə getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, xüsusi mənanam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra verilişidir. Ədəbi xadimlərin mədəni söhbətlərinə isə hər cümə axşamı saat 2-dən 3-ə qədər qulaq asa bilərsiniz. İndi bizi dinləyin və 15 iyuna gedən yolda kimlər vardı, nələr vardı bu barədə danışacaq. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi üçün imza atmış 91 nəfərdən biri keçmiş deputat Şahlar Əskərov qonağımızda 1993-cü il hadisələrini xatırlayacaq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra müxalifət bağlı qapılar arxasında xaricilərə nə deyir? AXCP sədri Əli Kərimli müxalifət nümayəndələrinin son vaxtlar xarici diplomatlarla görüşlərində toxunduqları məsələlərə aydınlıq gətirəcək və yeni Azərbaycan partiyasının narazılığı doğuran bu görüşlərdə nədən danışılır, onu öyrənəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizin ismarjınızı bizə çatdırmasını ya da sizi efirə qoşmasını xahiş edin ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Bir neçə saniyə sonra isə Şahlar Əskərov 1993-cü ildə onu Heydər Əliyevi Azərbaycanda hakimiyyətə çağırmağa nə vadar etdi? Bu barədə danışacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz və mən efirdə studiyamızda olan qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Aşağılar müəllim. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və 1993-cü il idi, səhv etməmsə, yoxsa 92-ci
92
il idi. 92-ci il idi. 91 nəfər imza toplayıb Heydər Əliyevi yenidən hakimiyyətə çağırmaq qərarı verdi. Niyə? Niyə məhz həmin vaxtı? Niyə məhz Heydər Əliyevi?
Yəqin ki, 92-ci ili bizim vətəndaşlar yaxşı xatırlayırlar. 92-ci il ölkə həyatında çox həm müsbət, həm mənfi hadisələrlə zəngin idi. Müsbət hadisələr bunu demək olar ki, Azərbaycan müstəqilliyini bəyan etmişdi. Xarici böyük dövlətlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyırdılar. Amma bununla bərabər ölkə daxilində böyük bir xaos əmələ gəlmişdi. Böhranlar sistemi başlamışdı. Siyasətdə də böhran var idi. İqtisadiyyatda da vardı, cəmiyyətdə də vardı və müstəqilliyin eyfariyası daha dərindən düşünməyə imkan vermirdi və buna görə də müstəqilliyin itirilməsi qorxusu yavaş-yavaş insanları o xof bürüyürdü ki, bu hara gedə bilər, çünki Sovet dövləti düzdü, süquta yetmişdi, amma o hüquqi olaraq süquta yetmişdi. Faktiki olaraq o dövlətin bütün icra strukturları işləyirdi və yeni hakimiyyətə gəlmiş insanlar elə həmin Sovet dövlətinin hakimiyyətini davam edirdilər. Bu isə mümkün olan şey deyildi. Çünki bir halda ki, Sovet dövləti yıxılmışdı, Sovet ideologiyası yıxılmışdı, yeni dövlət qurmaq lazımdı. Bu vaxtda heç fikirləşmirdi. Yeni dövlət qurmaq lazım. Yəni deyək ki, Sovet dövlətinin təhsil nazirinin yerindən kimisə getmişdi, elə yeni o nazirin yerində yeni insanlar, yeni düşüncəli insanlar oturmuşdu. Amma nazirlik həmin nazir idi, idarə etmə həmin nazir idi, struktura həmin strukturdu, yenilik görünmürdü. Xüsusilə bu böhranlar sisteminə daxil olması Bir qrup insanları narahat edirdi. Mən də şəxsən narahat edirdi. Niyə? Çünki mən 92-ci ilə qədər bir il Danimarkada, yarım ildən çox Finlandiyada, sonra başqa Qərbi Avropa ölkələrində işləmiş adamdım. Mən bunu bir şans bilirdim və güman edirdim ki, bu şansdan istifadə edib müstəqil bir dövlət, Avropa bənzər bir dövlət qurmaq mümkün ola. Bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Bir düşüncə çox şey eləyə bilməz. Amma tezliklə aydın oldu ki, deməli, Heydər Əliyevi də bu proseslə cəlb etmək lazımdır. Necə cəlb etmək? Nədər cəlb etmək?
Niyə hesab etdiniz ki, siz dediniz ki, müstəqilliyin eyfariyası düşünməyə imkan vermirdi, analiz etməyə imkan vermirdi və bu da müstəqilliyin itirilməsinə gətirib çıxara bilərdi. Amma niyə hesab etdiniz ki, müstəqilliyin qorunub saxlanması üçün məhz ömrünün böyük bir hissəsini KGB-də xidmət etmiş adam lazımdır Azərbaycana? Niyə bunu hesab etdiniz?
Deməli, burada biz qayıdaq tarixə, fəlsəfəyə. Fəlsəfədə belə bir cümlə var ki, azadlıq deməli şəxsiyyəti mümkün deyil. Hökmən şəxsiyyət ortada olmalıdır. Və şəxsiyyət dünyada gedən prosesləri dərk edən və dünyada gedən bu prosesləri idarə edən böyük qüvvələrin tanıdığı və yaxud da böyük qüvvələrin qəbul edə biləcəyi bizə bir insan lazımdır. Azərbaycanda belə bu cür xüsusiyyətlərə malik ikinci bir mən insan tanımırdım və olanlar da hamısı bir növü hakimiyyətə gəlib getmiş insanlardı və bu bizə şəxsən mənim qənaətim buydu ki, böyük dövlətçilik təcrübəsi var, idarə etmə təcrübəsi var. Dünyanın böyük dövlətlərin başçıları bu adamı tanıyır və bununla tez söhbətə girə bilərlər, qapı arxasında çox saxlamazlar, tez qəbul edərlər və bu niyyətlə belə bir adama ehtiyac var idi və mən güman edirəm ki, bizim bu elə fikirlərimiz də özün doğrultdu. Belə bir deyim var. Deyir, istənilən həqiqət 3 etapdan keçər. Birinci etapda deyirlər, bu mümkün deyil. İkinci etapda deyirlər, bu ola bilər. Üçüncü etapda deyirlər, bu çoxdan məlumdur. Biz Heydər Əliyevə məktub yazanda, o zaman Azərbaycan cəmiyyətində belə birinci etabı yaşayırdı. Bu ola bilməz. Və ona görə 91 idi, 910 döyüldü, 9100 döyüldü. 91 çox az adamlar. Sonra biz bu məktubu yazandan sonra, bu məktubdan sonra onu ziyarət edib, söhbət edəndən sonra...
Bu nə zaman idi? 92-ci ilin...
92-ci noyabr ayı.
Noyabr
ayının 20-si idi.
Və səhv etmirəmsə Sirus Təbrizli getmişdi.
Bəli, Sirus Təbrizli idi, Səfiyyər Musayev idi, Fərəməz Maksudov idi, mən idim və s.
Gittiniz Naxçıvana.
Bəli, Naxçıvana getdi.
Nə dedi sizə Heydər Əliyev?
Bizə Heydər Əliyevin dediyi söz bu oldu ki, mənim yaşım 70-di. İndi bura cavan adam lazımdı. Və bizə dedi ki, ya da siz əsaslandırın, görəm mən niyə ora lazımam. Əsaslandıra bilsəniz, məni inandıra bilsəniz, aha, mən onda fikir yürüdəcəm siz. Və ona görə 40 nəfər adam...
Onda yəni daha gənc mi hiss edəcəkdi özünü?
Yox. O, ümumiyyətlə, deyirdi ki, indi mənim vaxtım keçibdir. İndi gənclər bu işin ötəsindən gəlməlidir.
Amma sonra fikrindən daşındı.
Yox, bizə dedi ki, indi siz mənə inandırın ki, aha, mən lazımam Bakıya.
Aha. Yəni, bir dəfəlik yoxdur deməyib.
Bir dəfəlik əlbəttə ki, yoxdur, aha, deyir. Bizi, bəli, deyir, inandırın, deyir. Hər birimiz çıxış edib, nə məqsədlə gəlmişi və inandırmağa cəhd eləmiş. İndi sual verə bilərsiniz. Mən nə demişəm?
Siz nə demişsiniz?
Mən həmin gecəni gözəl xatırlayıram. Gecə saat 1-ə işləyirdi.
Aha, belə gec görüşmüşdü.
Bəli, gecə saat 12-nin yarısında İrandan gələn nümayəndə heyəti ilə görüşüb qutarandan sonra bizi qəbul etdi. Aha. Təqribən 35-40 nəfər adam. Mən dedim ki, o zamanları Heydər Əliyevin müraciət forması çox sərbəst idi. Biri Heydər müəllim deyirdi, biri Heydər bəy deyirdi, biri Heydər Əliyeviç deyirdi.
Aha.
Və o bunların hamısını da qəbul edirdi. Qəbul edirdi. Çünki kommunistlər köhnə Heydər Əliyeviç deyirdi. Təzələr, cavanlar Heydər bəy deyirdi. Mənim kimi insanlar ali məktəbcən Heydər müəllim deyirdi. Mən dedim Heydər müəllim, mən öz fikrimi caminin Əbdürrahman Caman Baharistan kitabından bir priçə ilə, bir hekayə ilə çalışacağım deyəm. Hekayədə belədir ki, Hindistan padşahı Bağdat xəlifəsinə çoxlu hədiyə göndərir və birdən də həkim. Həkim. Xəlifə hədiyələri qəbul edir, həkimlə soruşur ki, sən hansı dərdlərin dərmanını bilirsən? Həkim deyir ki, mən bu dərdlərin dərmanını biləm. Amma bir dərmanım da var ki, siz onu qəbul edəndən ağsaçlarınız qaralacaqdır. Xəlifə əlin stola vurur. Deyir, mən o dərmanı atmaqdan imtina edirəm. Çünki ağ saç şəfəq rəngindədir. Ondan xalqın yoluna işıq düşər. Qara saç zülmət rəngindədir. Ondan xalq əziyyət çəkər. Mən öz ağ saçlarımı qara saçlara dəyişmərəm.
Bu nə demək idi? Bu...
Mən o deməkdir ki, Heydər bəy, biz gəlmişik sənin ağ saçlarının şəfəqindən istifadə edək.
Amma Şahlar bəy, yəqin ki, bunu sadəcə Heydər Əliyevi yola gətirmək üçün deyirdiniz. Yəqin, güman etmirəm ki, siz həqiqədən hesab edirsiniz ki, cavan adam hakimiyyətdə olsa, bu onun bu xalqın yoluna zülmət salar. Məsələn, indiki prezidentin saçları qaradır.
Mən sizə deyim, indi dövr zaman da dəyişdi. Misal üçün, bu, siz fikir versəniz, 18-ci, 19-cu, 20-ci əsrdə şəxsiyyətin rolu hədsiz dərəcədə təyin edici olubdur. Bəyən edib. Amma bu kompüter çıxandan sonra, araşdırma mərkəzləri yarandan sonra şəxsiyyətin rolu ikinci plana keçir. Bunu görmək lazımdır. Artıq ölkə prezidentləri, vaxt elə deyək ki, ABŞ kimi böyük bir dövlətin ölkə prezidenti, o dediyi sözlər çoxu onun şəxsi fikirləri deyil. Onun araşdırma mərkəzlərinin fikrini o sizə söyləyir, bizə söyləyir. Ona görürsün, amma Napoleonun vaxtında Napoleonun fikri həll edəcəkdi, Stalin vaxtında Stalin fikri həll edəcəkdi. Kompüter erasından qabaq şəxsiyyətlə, kompüter erasından sonra şəxsiyyət arasında çox böyük fərqlər olacaq. İndi laf çaban bir insan da əlbəttə ki, ölkəni...
Yəni ki, indiki məqamda ölkəmizə Heydər Əliyev lazım olmazdı.
Bu məqamda əlbəttə ki, deməli, o tipli böyük şəxsiyyətlər yox. Yeni müasir düşüncəli şəxslərə daha böyük çox ehtiyac olur.
Yəni, amma indi sizin seçiminiz olsaydı Heydər Əliyev və daha gənc siyasətçi arasında...
Yəni, mən Heydər Əliyevə də səs verərdim. Niyə? Çünki onun...
Heydər Əliyevə də, yoxsa Heydər Əliyevə?
Heydər Əliyevə. Niyə ki, Heydər Əliyevin bilik bagajı, Həddindən artıq çoxdur. Heydər Əliyev ona görə mən bu dediyim siz böyünləri deməli kompüter erasına qabaq. Bunu elə belə 5 il götürməyin. Bu uzun illər çəkəcəkdir. Uzun illər çəkəcəkdir ki, şəxsiyyət artıq 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə oynadığı rol oynamayacaq.
Kompüter erası gəlib çıxmayıb hələ Azərbaycana ona görə?
Yoxsa... Niyə? Kompüter erası gəlibdir. Aha. Bu şərq ölkəsidir hələ. Burada inersiya var. Bu inersiya deməli hadisələrə reaksiya var. Bu reaksiyanın tezliyi var. Bunlar hamısını nəzərə almaqsız.
Amma bu necə olur? Bütün dünyanın böyük ölkələrində deyək ki, yeni liderlər, yeni düşüncə tərzi, orada güman edirik ki, hələ ki kompüter əsri, yəni kompüter artıq gəlib çıxıb o ölkələrə, o ölkələrə ki, ora gəlib çıxıb. Bax, onlarla buradakı bu köhnə düşüncənin daşıyıcıları arasında ünsiyyətin çətinliyi sizi qorxutmadı mı?
Əlbəttə ki, çətinlik qorxudur da, qorxudur da, mənə də qorxudur. Niyə? Çünki biz indi bu sadı keçmiş dövlətin davamı deyilik. Ona görə bizim siyasətimiz də keçmiş siyasətin davamı olmalıdır. Bizim bugünkü ideologiyamız da keçmiş ideologiyanın davamı olmalıdır. Keçmiş ideologiya sosialist ideologiyası, indi liberal demokratik düşüncəyə ehtiyac lazımdır. Bu ona görə bizə nə qədər çox liberal demokratik düşüncəli insanlar
bir yer versə, Heydər Əliyev də bu liberal demokratik düşüncəni
kifayət qədər yüksəkdir.
Elə mi?
Bəli, bəli. Siz ona görə baxın, onun 95, 96, 97 çıxışları oxuyun. Görün nələr deyir. O deyir ki, konstitusiya qəbul olundan sonra biz indi yeni dövlət qururuq. Bu dövləti liberal dəyərlərdən, demokratik dəyərlərdən istifadə edək qoyacaq.
Söz Amma ondan 10 il əvvəl də tamam başqa şey deyirdi. Hansında daha səmimi idi?
Aha, onun ilqabıq nə deyirdi ki, hansı sözün işə edir?
Onda da deyirdi ki, biz sosialist ölkəsində yaşayırıq. Bu dəyərləri...
O zamanları Heydər Əliyev, əlbəttə ki, o Respublikanın rəhbəri idi. Amma siz bilirsiniz ki, bu Respublikada siyasət Moskvada həll olunurdu. Yəni, Azərbaycan müstəqil siyasət. Amma sonraki ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə Heydər Əliyev öz siyasətinin aparıcısıydı. Da başqa hansısa bir super dövlətin siyasətinin daşıyıcısı deyildi. Ona görə Heydər Əliyev əlbəttə ki, ikinci zamanda daha səmimi idi.
Daha səmimi idi.
Əlbəttə ki, müstəqil öz dövlətinin.
Aha. Amma bu səmimilik və yaxud qeyri-səmimilik, biraz belə daha səmimilik, biraz da daha səmimilik, daha az səmimilik. Bu biraz, siz əvvəlki ideyalarında kifayət qədər səmimi olmamış adamda o potensialı necə gördünüz?
Birinci, əvvəlki idən kifayət qədər səmimi olması mənə o qədər tanışdır, çünki mən Heydər Əliyevi məhz 92-ci ildən sonra izləyirəm, möhkəm izləyirəm. Ondan qabaq hansı siz çıxışa işarə edirsiniz, onu mən bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, o zamanları o Respublikada bir təsərrüfat subyekti olan, obyekti olan Respublikanın başçısıydı. Amma indi nəinki təsərrüfat, indi həm də siyasət subyekti olan Respublikanın başçısıydı. Ona görə bu çox fərqli məqamlardır. Diqqət etsəniz, Heydər Əliyev nə deyirdi? Heydər Əliyev deyirdi ki, Azərbaycanın azadlığı yolunda özümü bu alalarımı qurban verməyə hazırım. Ona Rus hökuməti yolunda deyə bilməzdi və deməmişdi də. Deməmişdi.
Amma bu sözü deyən o qədər adam var idi ki.
Mən
yəni Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda deyən deyil, həm də barikadalarda dayanan, həm də ön sıralarda gedən, həm də bu cür adamlar var. Niyə onlara deyil Heydər Əliyevin adınız?
Deməli, yenə şəxsiyyətə qayıtmaq lazımdır. Bu sözləri kütlə içərisində deyən ola bilərdi, ziyalılar içərisində deyə bilər, amma elitar təbəqədən demək tamamilə başqadır. Mən inanıram siz düz deyirsiniz, elə insanlara kütlə içərisində də gəldik və elə insanların özü də özlərini fəda etdilər, qurban verdilər. Sərhədlərdə verdilər, cəfələrdə verdilər. Bunlar hamısı həqiqətdir. Həqiqətdir.
Baxın, Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə edən bir hesabat yayılmışdı. Səhv etmirəmsə, kriz qrupunun hesabatı idi. Və o hesabatda bir cümlə getmişdi. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri üçün Qarabağ məsələsini və orada belə bir cümlə getmişdi. Ermənistan hökumətində demək olar ki, hər kəs müharibə ilə bağlılığı olan bir adamdır. Müharibə iştirakçısı olub, Qarabağ kampaniyasında iştirak eləyib və s. Azərbaycan hökumətində bu tamamilə bunun əksidir. Yəni heç kəs heç kəsin az çox bağlılığı yoxdur demək olar ki. Xüsusilə ilk eşalonlarda, yəni yuxarı eşalonlarda. Sizcə bu müqayisəni götürəndə və sizin seçiminizlə deyək ki, həmin zaman Ermənistanda o dəyişiklikləri edən zümrənin seçimi arasında hansı fərqi görürsünüz?
Maraqlı məlumatdır. Bunu çox təəssüf ki, mən oxumamışam, amma çox maraqlı bir məlumatdır.
Amma yəni faktda onlar deməsələr də bu belədir yəni.
Fikir versəniz, burada neft faktorunun, yəni ölkəyə külli miqdarda neft pullarının axımının da böyük rolu var. Amma bundan əlavə mən onu sizə deyim ki, siz baxın Heydər Əliyev hakimiyyətə ikinci dəfə gəldi 1993-cü ilin iyun ayının 15-də, elədimi? İyun 15-də gəldi və o zamanları Heydər Əliyev hakimiyyətdə məhz o siz dediyiniz müharibə ilə bağlı, azadlıqla bağlı insanlardan çox istifadə elədi. Çox istifadə elədi. Misal üçün onun partiyasından nə qədər deməli o cür ilkin mərhələdə bu cür adamlar deputat seçildi, prezident aparatında işə gətirildi.
Xatırladın lütfən.
Misal üçün, Nemət Pənahlı.
Nemət Pənahlı həbsdədindir.
Yox, olsa da Heydər Əliyev ona inanırdı və getdi. Sonra niyə getdi, onu mən də bilmirəm. Amma hər halda, xatırladaq. Misal üçün, mən deputat idim. Niyə deputat idim? Məhz ilk dəfə, ilk azadlığın Azərbaycanın uğrunda deməli, mən gedirdim. Və sonra niyə deputat deyiləm? Bu, tamamilə bir mürəkkəb Azərbaycanda çox mürəkkəb bir siyasi vəziyyət var. Nədir o mürəkkəb? Birinci, qonşularımızla münasibət məsələsi var. Şimal bir cür, cənub bir cür, bu deməli sərhəd məsələsində gərginlik. Yəni bizim qonşularımıza baxsa, mən indi bilməm neçə qonşumuz var, 5-6 dövlət hansı bizi çox istəyir, hansı az istəyir, bunu sözünüz də hesab edə bilərsiniz, bu var. İkincisi, neft pulları ki ölkəyə gələndə vəzifə stolları çox qiymətlənir və o vəzifəyə can atan insanlar olur və bu da yenə psixologiyada da, fəlsəfədə də hər yerdə göstərilir ki, əgər bir işə çox can atırsan, hökumət çatacaqsan. Bu cür adamlar deməli hakimiyyətə gəldikcə o ilk adamlar yavaş-yavaş hakimiyyətdən təbii ki.
Niyə? Yəni vəzifənin qiyməti artdıqca sizin kimi adamlar deyək ki, o vəzifələrə yararsız oldular?
Yararsızlıq deyil. Bunu yararsız
ya, pulları çatmada almağa bilmirəm. İndi hansı mənada deyirsiniz?
Yəni çox mürəkkəb bir şeydir. Yəni mən bunu belə deyərdim. Bunu analiz etmək lazımdır. Yəni bir kadr dəyişmələrində neft faktorunun böyük rolu var.
Bu arada yəni, sual bunu var dinləyicidən. Soruşur ki, 91-ləri 26-ların taleyi gözləmirmi? Ki, belə bir
yox, sorular. Yox, gözləmir. Niyə gözləmir? Bu sadə mən sizə deyim. Belədir də 91-lər özü tədricən deməli öz rollarını oynayıb və tədricən də səhnədən kəsiləcəklər. Yəni belə deyək, diqqət yetirin, həmin o dinləyiciyə mən deyirəm. Belə bir deyim var. İnqilabın nəzəriyyəsini alimlər yazar, fanatiklər edər, amma onun nəticəsindən kimlər bəhrələnir?
Fırıldaqçılar.
İndi fırıldaqçı da demək olar, ondan sonra cürbəcür ad qoymaq olar fırıldaqdan.
Yəni o deyim də belədir.
Hə, belədir. Biz inqilabı etdik. İnqilabın nəzəriyyəsini də yazdıq. Yəni Heydər Əliyevə 91-lərin məktubu bu işin nəzəriyyəsi idi.
Amma inqilab biraz sizdən əvvəl olmuşdu məncə. Müstəqillik də sizdən əvvəl qazanılmışdı, amma onun bəhrəsini biraz başqa adamlar görür. Mən bilmirəm o deyim nə dərəcədə uyğundur.
İndi bunlar var. Azərbaycanda siz onu düz deyirsiniz ki, deməli çox pillə-pillə getdi. Heç kəs Heydər Əliyevdən qabaq prezident stolunda 5 nəfər adam oturub.
Sayılmı?
5. Sayaq mı?
Aha.
Sayaq. Götür elə Vəzirovdan. Vəzirov bir.
O hələ, onda prezidentlik yoxdur.
Fərqi yoxdur da, yəni Azərbaycanı bu tələtumlu dövrləri götürür. Qarabağ dövrünü götürür. Vəzirov bir, Mütəllibov iki, düzdür mü? Sonra Profesor Yaqub Məmmədov gəldi, o stolda oturdu, üç mü? Sonra Mütəllibov gəldi, bir də təzdən bir gün oturdu, dört mü? İsa Qəmbər oturdu mu, beş mü? Əbülfəzəl Kibəy oturdu mu, altı mı? Görürsünüz, altı nəfər adam oturdu. Bu bizim tariximizdir. Amma mən demirəm ki, bu necə deyil, tərifli tarixdir, şanlı tarixdir, ya necə tarix? Qoy tarixçilər buna qiymət versin. Belə bir tarix yaşadıq. Və bundan sonra Heydərəv gəldi, bu stolu qoruya bildi. Qorusaydılar, Heydərəv də gəlməzdi. Yəni bu
barədə də sual var. Çindən bir dinləyicimiz yazır.
Amma axıra çatmadı. Buyurun. Dedim nəzəriyyə yazıldı, inqilabı etdi. İndi üçüncü etap yaşayırıq burada. Nə bir qəbahət. Yəni bu
maraqlıdır.
Gözəl bir şey.
Maraqlıdır. Azər Nəsibov yazır Çindən. Mən Çindən sizin daimi dinləyicinizim var. Dinləyicinizəm. Sizin qonağa sualım var. Əbülfəz İlçibəyin ölkəni tərk etməsində Heydər Əliyevin rolu var mıydı? Varsa İlçibəyi necə aldada bilib? Bax belə yazır sualı.
Ancaq əgər burada nə söhbət olsa iki nəfər arasında olurdu. Onu üçüncü şəxs mən güman edirəm. Bilmirəm, yəqin ki o tarix üçün də qapalı bir şeydir. Mən eşitməmişəm. Deyir, necə deyərlər? Qeyri-rəsmi yerlərdə eşitməmişəm nə olubdu. Amma bir onu eşitdik ki, Heydər Əliyev gəldi ayın neçəsi idi? 15-də, yəni səhərsi gün hakimiyyətin parlament götürdü. İki gündən sonra əvvəz yoxdur. Elçi bəy yoxdur. Bəni, niyə yoxdur? Bu mənim üçün də bu saat böyük sualdır.
Sualdır. 057-44-10-17 Əziz dinləyicilər, SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və prodüserimizlə əlaqə də saxlaya bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməklə. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Nizami isə deyir, yazır. Pribaltikada görəsən şəxsiyyətlər kim idi?
Pribaltikada başqa bir mədəniyyət var. Azərbaycanda isə başqa bir mədəniyyət. Pribaltikanın bir tərəfi dənizdir. Onların qonşuları çox azdır. Azərbaycanın isə qonşuları çoxdur. Hamısı da, hərəsi də bir cür qonşudur.
Yəni biz Azərbaycan daha az mı mədəniyik, daha çox mu mədəniyik?
Burada o cür də qoymaq olmaz, hansı azdır, hansı çoxdur. Amma hər halda bugünkü günün inkişafına uyğun səviyyə uyğun bir mədəniyyət olmalıdır. Bizim mədəniyyətimiz çox yüksək ola bilər. Ola bilsin ki, o 200 ildən sonra lazım olacaq. Yaxud da 200 ilindən qabaq olur. Ona görə o cür məsələni qoymayaq. Azərbaycan da, şərq aləmində də elə mədəni nümunələr var ki, adam heyran edir. O qərbdə heç zaman elə nümunə olmayıb. Olmayıb. Belə nümunələr çoxdur.
Amma bu bizə, deyək ki, Pribaltika kimi demokratik idarə etməyi yaratmaqda heç kömək eləmir.
Onu mən sizə deyim də, Pribaltika ilə bizim düşüncəmizdə fərq nədir? Ümumiyyətlə şərq, xüsusilə müsəlman şərqinin büsürü budur ki, müsəlman şərqi yaşamada prioritet verdiyi şey torpaqdır. İnsan deyil. Pribaltikada isə yaşama üçün potensial insanı götürürlər. Yəni, çox fərqli düşüncə var.
Şahlar bəy, bayaq dediniz ki, şəxsiyyətlər vacib idi.
Vacib idi.
Bəlkə elə vacib idi ki, məhz Pribaltikadakı kimi torpağı, mülkiyyəti, neft pullarını və yaxud hər hansı bir başqa bir şey deyil, insanı, bax o bünövrə sayan liderlər olsun. Bəlkə o vacib idi. Bəlkə siz seçiminizdə deyək ki, şərq üslubu ilə saçları ağarmış və saçlarının ağlığı ilə işıq saçdığını düşünən liderləri deyil, deyək ki, özünü ölkənin vətəndaşından daha kiçik və yaxud onunla eyni sırada görən bir lideri seçmək lazım idi həmin vaxtda.
İstənilən halda lider elitar təbəqənin adamı olmalıdır. O düşüncə tərzinə görə, bir səviyyəsinə görə insanlarla durub oturmaq. Siz bilirsiniz ki, siyasətdə hər şey elə siyasi stollar arxasında deyil. Adi bir çay stolunun arxasında böyük siyasi məsələlər həll olunur. Adi ayaqüstü söhbətdə çox böyük siyasi. Bu çox böyük insanı səciyyələndirə bilən böyük keyfiyyətlər tələb olunur. Yəni, baxın, siyasətçilər, belə bir deyim var, siz də inanarsınız, siyasətçilər yetişmir, onlar anadan siyasətçi kimi doğulur. Siz dediyiniz o adamlar üçün siyasətçi yetişdirə bilməzsiniz. O anadan siyasətçi kimi doğulmalıdır.
Şahlar bəy, siz ümumiyyətlə həmin an ölkədə çox tarixi bir an idi. Və
çox çətin an idi.
Azərbaycanın növbəti tarixini müəyyənləşdirəcək məqamı idi həmin dövr. Və həmin dövrdə sadə adamlar, deyək ki, hakimiyyətdə əli olmayan olub, cümlədən sizin kimi. Yəni, bu cür təşəbbüslərlə də dəyişiklik etmək imkanı var idi adamların və siz o imkandan yararlandınız. Nə zamansa, hansısa məqamında həyatınızın, heç olmasa bir anlıq, həmin an etdikləriniz üçün peşman olmuşsunuzmu?
Qətiyyən yox.
Heç vaxt?
Yox, əksinə sevindiyim hallar çox olub, deyim bir. Biz Azərbaycanda bir Avrasiya qəzeti vardı, İrfan Sapmaz deyilən onun bir redaktoru vardı.
Mən də bir müddət işləmişəm.
İşləmişsiniz, onu işləmişsiniz. İrfan Sapmazın dediyi bir söz bu saatdə mənim yadımdadır. Dedi, Dəmirəli, Amerika Birləşmiş Ştatların kral, başçısı prezidenti 20 dəqiqədir vaxt ayırdı, Heydər Əliyevə 40 dəqiqə. Gör, o boyda dövlətin başçısına 20 dəqiqə, balaca bir dövlətin başçısına 40 dəqiqə.
Bu artıq... Niyə, bəlkə o daha tez anlayırdı və anlaşma daha asan idi?
Yox, əsas boyudur ki, anlaşma ilə döyüldü. 40 dəqiqə ki, aralan birinə 20 dəqiqə, onu yazmışdı. Həmin qəzət bəlkəmsin də yadınıza. 20 dəqiqə, 40 dəqiqə. Bu daha deməli
iş adamıydı, çox şey yazırdı.
Hə, ola bilər. O deməli o məsəl üçün onu mən oxuyanda mən deməli müsbət məndə hisslər əmələ gəldi. Çünki niyə bu region üçün daha vacib person məs Heydər Əliyevdir. Ona görə onunla nəinki Azərbaycan taleyi haqqında danışmaq, onunla İranla bağlı, Türkiyə ilə bağlı, Rusiya ilə bağlı, bu isə Amerika prezidentinə şans verirdi ki, Heydər Əliyevdən istifadə edirdi.
Bəs Süleyman Dəmirəlin necə rolu dəyindi Heydər Əliyevin bax hakimiyyətə qayıtmağında?
Mən güman eləyirəm ki, yenə onun hakimiyyətə qayıtmağında nə rolu bunu deyə bilmərəm. Aha. Yenə çünki bu adi bir vətəndaşın biliyi səviyyəsində olan şey deyil, amma hər halda Heydər Əliyev həmiş onun müraciətini çox böyük hörmətlə müraciət dostum qardaşım deyirdi. Mən onu səmimi bir söz eləyirdim və güman eləyirdim ki, o sözün arxasında elə siz dediyiniz kimi hansısa bir səmimi əməkdaşlıq var.
Xalq cəbhəsi hökumətində olan adamlar deyirlər ki, və bunu orduda xidmət etmiş adamlar da deyirlər və indi mühacirətdə olan ordu polkovniki İsa Sadıqovla söhbət etmək imkanım var idi bir həftə əvvəl və o da bunu deyirdi ki, 92-ci ilin sonlarına doğru, yəni yayının sonuna doğru çox uğurlu bir kampaniya gedirdi orduda. Və bunun da ardınca ordu düzdür, həmin 93-cü ildə Kəlbəcər itirilmişdi, amma ordu irəliləyirdi digər istiqamətlərdə. Və həqiqətən də təsdiqləyir ki, və bunu cəbhə hökumətində orada olmuş adamlar deyirlər ki, Qarabağda qoşunlar Xankəndinin 15 kilometrliyində idilər. Çox yaxın idilər qələbəyə. Və Ermənistan da danışıqlara hazır görünürdü həmin anda. Və o hesab edir ki, Heydər Əliyevin gəlişi buna mane oldu. Bu sülhün məhz Azərbaycanın maraqları və ərazi bütövlüyü çərçivəsində təmin olunmasına. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu çətin və hərbi sualdır. Yəni, mənim sənətimdən çox aralı bir şeydir. Heydər Əliyevin gəlişi deyəndə Heydər Əliyevi nə 91-lər çağırdı, nə YAP çağırdı. Heydər Əliyev həmin prezidentin özü çağırdı. Özdə sizin bunun yadınızda salsanız 3-4 gün dalbadal təyyarə göndərdilər, gəlmirdi və ayın 9-unda gəldi, ayın 6-sında bilmirəm, 7-sində təyyarə göndərmişdilər, 8-də göndərmişdilər, 9-unda gəldi və gələndə Heydər Əliyev qarşıdan adamların biri də mənəm, yəni çox az adam qalıb o adamlardan, biri də mənəm. O təyyarədən düşdü, heç insanlarla görüşmədə ondan əvvəl gələndə həmişə görüşərdi, elə bir maşına oturdu, düz prezident aparatına getdi. Yaxşı, burada kimdir? Onda o İsa Sadıqov niyə elə deyil? Yəni mən mütəxəssis deyiləm. Burada mənim sözüm
İsa Sadıqov həmin vaxtı ordu.
Bəli, ordu. Familiya yadımdadır. Familiya yadımdadır. Belə bizim generalımız olubdu. Bunu deməli bu işi bilsə İsa Qəmbər yaxşı bilər, Pənah Söyünov yaxşı
onlar
bilər.
Onlar da deyirlər.
Və onda niyə çağırırdı?
Maraqlı sualdır.
Niyə çağırırdı? Və əgər sən bu Qarabağı həll eləyirsən, sən niyə dalbada təyyarə göndərirsən? Bu mənə elə gəlir ki, bu sualların özünün qoyuşunda nəyəsə qüsurlar var. Yəni, korrekt deyil. Özünü siz eləyirsiniz mi? Kim çağırdı? Onlar çağırdı. Bilirsiniz, bəzənləri, mən bir fəlsəfi bir fikir də söyləyim. Bəzən deyirlər, xalq çağırdı. Xalq kütlə. Ona qara kütlə deyirlər. İdeya sahibi ola bilməz. İdeya sahibi fərd ola bilər. Fərd çağıra bilər. Yəni İlkibə çağıra bilər. İsa Qəmbər çağıra bilər.
Biz 91-də
bəli, 91-də fərd çağırır. Çünki xalqla şeir yaza bilməz. Nə musiqi bəstələyə bilməz. Nə də xalqın ideya ümumi bir ideya yarada bilər. İdeyanı yaradır fərdlər, xalq isə onu həyata keçirən qüvvədir.
Şahlar bəy, amma həmin vaxtı başqa problemlər var idi və o problemlərin həlli kimi göründü Heydər Əliyevin gəlişi. Bu da daxili bu çəkişmələrin qarşısının alınması üçün Sürət Hüseynovun qiyamının, hərçənd ki, sonra Sürət Hüseynov məhkəməsində Heydər Əliyevlə öncədən danışıqlarını açıqlayırdı. İndi bilmirəm.
Bilmirəm, mən tanışdı öyləm.
Sürət Hüseynov öz məhkəməsində ifadə verərkən deyirdi ki, Heydər Əliyev ona vədlər vermişdi, əvvəlcədən bu danışıqlar olmuşdu, belə ifadələr olmuşdu. Yəni, belə ehtimal da var ki, ehtimal deyil, əslində bu iddialar da var ki, Heydər Əliyev daxili cəbhədə çəkişmələr yaradaraq özünün dəvət olunması üçün şərait yaratdı və bunu o özü əvvəlcədən planlaşdırdı. Bununla razısınızmı?
Yox, narazıyam, əlbəttə ki. Xəçə xanım, bir yaxşı yenə fəlsəfə bilirsiniz, biz gərək həmişə zaman-zaman bəşəri və milli dəyərlərdən istifadə edək.
Amma daxili cəbhə açılmışdı həmin vaxtı, yadınızdadır mı?
Yadımdadır, çox yaxşı yadımdadır, həllim, niyə yadımdadır?
Onu Heydər kimisi açmışdı axı?
12-sində Bakıya gələndən sonra Gəncəyə getdi, bunlar hamı mənim yadımdadır. Amma bir şey deyim, deyir, ağıllı adamla müdür adamın fərqi nədir?
Ağıllı adam problemləri həll etməyə bacarır.
Amma müdür adam heç o vəziyyətə düşmür, bu vəziyyətə salmayadılar.
Aha, amma hesab etmirsiniz ki... Yəni, bu sizin fikrinizcə bu iddianın yaşamaq haqqı yoxdur ki, Heydər Əliyev daxili cəbhədə o çəkişməni özü yaratdı.
Əminəm ki, onun qətiyyən bu işdə...
Və o daxili çəkişmənin baş qəhrəmanı Sürət Hüseynovun sonra Heydər Əliyev tərəfindən baş nazir təyin olunması da sizi buna inandırmır.
Yox, inandırır. Niyə? Çünki Heydər Əliyev ora gedəndə, yəni ayın 12-si iyunda Gəncəyə gedəndə danışıqlar getmişdi. O danışıqlar jurnalistlər də çox getmişdi və onun ətrafında da insanlar var. Orada o danışıqlar getmişdi. Yəqin ki, orada hansısa, siz dediniz kimi, müqavilə mi deyim, saziş mi deyim, ayaqüstü razılaşmalar olmuşdu. Və bu da gəldi, ölkənin baş naziri idi. Amma o baş nazir olanda yadımdadır, bu sadı biraz dumanlı yadımdadır ki, jurnalist sual verdiyində bu ölkədə başçı sizsiz, yoxsa Sürət Hüseynov belə bir söz deyəndə, dedi, mən dövlətin başçıyam, Sürət Hüseynov kabinetin başçısıdır. Və özə belə idi ki, kabinetin Sürət Hüseynov başçısı olanda Heydər Əliyev ona silahlı deməli cür nazirliklərin vermədi də.
Yenə dinləyicilər yazırlar, Zülfüqar Saatlı bizim daimi dinləyicimiz yenə şeirlə göndərir, biraz qafiyə tutub göndərir ismarıcını, yazır, olmasaydı bu kişi dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi ermənilər tökülüb 5 rayonu tutardılar. Heydər Əliyev olmasaydı bu çəkist, yəqin ki, indi çoxdan Ziya Bünyadova, Əli Ansıxskini, Şəmsi Rəhimovu, Azər İsmailovu, Fətullah Hüseynovu, Elmar Hüseynovu və vertolyotdakıları çoxdan öldürmüşdülər Heydər Əliyev olmasaydı. Zülfüqar Sayaqlı yazır bunu və o hesab edir ki, bütün bunların günahkarı, yəqin ki, belə anlayıram mən mesajından ki, o bütün bunlarda Heydər Əliyevin rolunu yəqin
etmək istəyir. İndi o öz fikirlərin yazır, amma baxsanız, bunların çoxu Heydər Əliyevin hakimiyyətlə çox-çox qabaq olub, bəziləri Heydər Əliyevin hakimiyyətlə sonra olubdu. İkincisi də mən bir həqiqət də deyim, bir həqiqət də. Dövlət qurmaq musiqi sədaları altında qurulmur. Dövlət həmişə tapança top tüfəngləri altında qurulur. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, Azərbaycanda dövlət yox idi. Bir Sovet dövlətinin qırıq bir maşını var idi. O maşını qırıb yerində bugünkü dövləti yaradıbdı. Müstəqil dövləti, o dövləti yaradıbdı ki, hətta qonşularımız...
Amma siz Elçibə hökumətinin deyək ki, kakafoniyasına dözmədiniz, o musiqi tələb edirdiniz.
Deməli, yox, mən siz elə deməyin, yenə deyirəm, Elçibəy, mən bu yaxınlarda bunu da dedim, Elçibəy hakimiyyəti korrekt bir hakimiyyət olsaydı, orada da vətənsəvər insanlar çoxdur, mən onları inkar eləmirəm. Korrekt bir hakimiyyət olsaydı və qəbul etdiyi qərarlarda səfaz yol versədilər, mən fizik adamı, mənim siyasətin nə işim vardı? Amma ki, mən görəndə bu düz deyil, bax, bu adamı mən tanıyıram, buna heç nəyi umud eləmək yox, bunu götürüb böyük bir vəzifə verəndə istər-istəməz, əlbət ki, belə. Yəni, hər bir başçının, dövlət başçısının ən vacib işinin biri budur ki, qəbul etdiyi qərarlar düzgün qərarlar olsun.
Amma Şahlar bəy, siz çox nadir adamlardansınız ki, bu
Heydər Əliyevin ki, ölkədəki roluna pozitiv yanaşanlar arasında çox az sayılı adamlardansınız ki, Elçibəy hökumətindəki vəziyyəti, Elçibəy hökumətinin hökuməti haqqında həm də müsbət fikirlər söylürsünüz. Yəni, deyirsiniz ki, orada vətənsevər adamlar var idi. Belə fikirlər söylürsünüz.
Heydər Əliyevin özünün sözü var. Dedi ki, onların müstəqillik haqqında bəyannamını qəbul edəndə Heydər Əliyevin fikir var. Axtarıb tapıb oxuya bilərsən. Bu bəyannama bizim ürəyimizdən çəkən sözləri ifadə etmişdi. Və indi bu bəyannaməni qəbul etdiyin adama mən nə cür deyə bilərəm ki, bunlar kisə adam.
Amma o bəyannamənin əleyhinə səs verən adamlar var indi hakimiyyətdə.
İndi var, var, var, var. Və bu var, çox təəssüf ki, var. Deməli, bilirsiniz.
Və indi telekanallara baxırıq, orada Elçibəy hökuməti haqqında sizin dediyiniz çalarları eşitmirik.
Hə.
Əksini eşidirik.
Deməli,
mənfi.
İnsan belə yaranıb da, insanın bir şəxsi mənəfəyi var. Bir də insanın ümumi milli mənəfəyi var. İnsanın o millətin səviyyəsindən asılı olaraq ümumi milli mənəfə şəxsi mənəfə üstələyir. Millətin səviyyəsindən asılı olaraq o millətlərdəki şəxsi mənəfə ümumi mənəfəni üstələyir. Deməli hələ onların inkişafına uzun illər, yüz illərlə vaxt lazım ki, inkişaf edib bir şeyə qalsınlar. Ona görə o özünü ölümə verən adam həmişə ümumi mənəfəyi şəxsi mənəfədən üstün tutub özün ölümə verir.
Aha.
Yoxsa verməz. Elədir mi? Şəxsi mənəfəyini güdən adam bütün uşaqları Moskvaya qaçırtdı ki, müharibəyə getməsin. İndi onlar hamısı qayıdıb Bakıya. Burada çox dərin fəlsəfi axımlar var və mən güman eləmirəm ki,
vaxtımız çatar.
Buna çatar.
Mən ona görə dinləyicilərin də haqqını pozmayım, dinləyicilərin suallarını oxuyum. 92-ci ili gözəl xatırlayırıq yazır Əzizə. Sizin qurmanız idi. 92 nəfər Heydər Əliyevi dəvət etməklə Azərbaycanı bu vəziyyətə siz saldınız. Xalqın adından da danışmayın, tarix qarşısında cavab verəcəksiniz. Nizami yazır, müstəqilliyin eyfariyasından çıxıb rüşvətin eyfariyasına düşür. Belə yazır Nizami. Bəhruz yazır, necə də maraqlı nağıl danışırsınız, xalqı aldatmayın. Heydər Əliyevi güya yalvarıb gətiriblər. Bəy, əgər Heydər Əliyev hələ yalvarışla gəlibsə, niyə hələ də onun tayfası ölkəni dağıtmaqda davam edir? Niyə demirsiniz ki, Heydər Əliyevin kuklaları ölkədə qalmaqal salıb onu hakimiyyətə gətirdilər? Belə yazır dinləyici Bəhruz. Laçın imzalı dinləyici yazır, salamlar, şahlar müəllim. Vaxt gələcək siz 91-lər tarix qarşısında etdiyiniz səhvi dərk edəcək və o məsuliyyətdən yaxa qutara bilməyəcəksiniz. Belə yazır Laçın imzalı dinləyici. Mikhailo yazır, sizcə Heydər Əliyevin 94-cü ildə Dağlıq Qarabağın erməni icmasının imzası ilə attığı atəşkəs müqaviləsi hansı tərəfin gələcəyinə şəfəq saçdı? Ermənilər bu imzada Heydər Əliyevin dolayı yolla Dağlıq Qarabağı tanıdığını deyirlər. Çünki Dağlıq Qarabağdan yalnız erməni icmasının imzası var həmin sənəddə. Nabatəli Qulamoğlu yazır, şahlar müəllim həqiqəti sevir və onu çox gözəl bilir. Amma inciməsin, onun adı gələndə mənim yadıma bir ədəbi personajın dedikləri düşür. Birdən işdən iş çıxar. Belə yazır Nabatəli Qulamoğlu. Heydər Əliyev üçün hansı çıxışı əməli ilə uyğun gəlib ki, yazır bir dinləyici. Yaşar yazır, şahlar müəllimdən soruşuram, bu adam... Bu 91 adam Heydər Əliyevi haraya çağırırdı. Həmin zaman ölkənin demokratik seçilmiş prezidenti var idi. Sizin çağırışınızın özü dövlət çevrilişinə çağırış idi. Və özünüz də etiraf edirsiniz ki, Heydər Əliyev həm komunist, həm demokrat, həm diktator və s. idi. Bəs bu necə olur, şahlar müəllim? Sizinlə hər şeydə razılaşmaq olar ki, Heydər Əliyevi dünyada hamı tanıyırdı. Bir şeydə razılaşmaq olar ki, Heydər Əliyevi dünyada hamı tanıyırdı. Amma bir KGB generalı kimi. Necə olur ki, məscidləri sökən dindar olur? Siz Allah, Heydər Əliyevin fəaliyyətinə qiymət vermək üçün Azərbaycandakı bugünkü mənəviyyatsızlığı qeyd etmək kifayətdir. Mən əminəm ki, nə vaxtsa sizin haqqınızda da cinayət işi açılacaq. 91 nəfər çevrilişə çağıranlardan biri kimi. Belə. Çevrilişə çağırış idi mi həmin?
Yox, əlbəttə ki. Yenə mən deyirəm, Heydər Əliyevi 91-lə bura gətirməyibdi. Bu, Əbülfəz Elçibəy hökuməti gətirirdi.
Əgər çevriliş edirdi, orada nə yazmışdı?
Biz çağırırdıq ki, partiya düzəldək, siz də gəlin, sizin tərəfdarlarınızla birlikdə partiyada yerlər tutaq.
Yəni siz çağırırdınız ki, bəli, partiya olsun, bəli, sonra bəli, seçki keçiriləndə.
Seçki keçirilsin, yerlər tutaq və biz də bu dövlətdən, amma...
O da nəyə görəsə daha tez gəldi.
Yox, Əbülfəz Elçibəy əlində deməli, məcmuhədə bütün hakimiyyəti verdi ona. Ona görə qaldı ki, bu insanların çox yaxşı olardı ki, mən hər birinin sualına cavab verəydim. Amma onların qısaca bir neçə söz deyəcəm. Tarix insanlardan daha qəddardır. Tarixindən hər kəs qorxmalıdır. Amma biz atdığımız 91-lərin atdığında mən qorxmuram. Tarix bunu həmişə tarix bunu müdafiə edir. Niyə? İnsanlar müvəqqətidir, doğulurlar, ölürlər. Dövlət daimidir. Doğulub, öldüməsən ölməz. Biz müvəqqətini yox, biz Azərbaycan dövlətin doğulmuş, bəli, 1991-ci ildə müstəqil, oktyabrın 18-də bəyan olunmuş, müstəqilliyi dövlətə çevrilmiş bir adamdır Heydər Əliyev. Heydər Əliyev götdüyü funksiyası təqribən kimlərin götdüyü funksiyası? Atatürk dövlət qurub, deməli, De Gaulle, Adenauer müharibədən sonra dövlət qurub və o, deməli, çətin şəraitdə Azərbaycan dövlətin quran artısı. Qaldı ki, orada korrupsiya söhbətdir. Korrupsiya hər bir şəsi narahat edir, sizdə və məni də o
Şəhər
adı. Amma korrupsiya müvəqqəti bir şeydir. Qanunlar möhkəmləndikcən bunlar hamısı təmizlənəcəkdir.
Şəhər bəy, amma Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə əsası qoyulmuş Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin varisidir. Yəni, bəli, dövlətimiz o zaman qurulub, bizim konstitusiyamızda belə yazılıb. Bəli. Və müstəqillik bəyannaməmizdə ilk olaraq 91-ci ildə. Yəni
buna etiraz yoxdur. Bunlar hamısı belə.
Bunlar Heydər Əliyevə qədər idi amma.
Bəli, bəli, bəli. Bayraq da oydu, ondan sonra başqaları. Söhbət nədən gedir? Mən istəyərdim ki, hər bir kəs müstəqil dövlət deyəndə dövlət maşını var, bir Heder var, Alman filosofudur. O dövlət idarə etmə qurumunu bir dövlət maşını kimi nəzərdə tutur. Müstəqillik bəyannaməsi bir vərəqdir, bir kağızdır. Ruhu kağızdır, amma qiymətli kağızdır. Dünyalara dəyən kağızdır. Amma dövlət maşını bizim mindiyimiz maşın kimi bir şeydir. Detallardır, detalların toplumudur. Ona görə bizdə bunu saxlamaqdan ötürü, müstəqilliyi saxlamaqdan ötürü, bu qurulmalıydı. Amma çünki bu qoruya bilərdi müstəqilliyi. Niyə? Çünki bunun daxili işlər naziri olacaqdı əhalini, bunun xarici işlər naziri olacaq siyasətimizi, bunun deməli ordusu olacaqdı sərhədlərimizi qoruya. Bu maşını qurmayandan sonra bu kağız tez necə ki birinci respublikanın başına gəldi, ikincisinin də başına gələrdi. Burada bir fəlsəfi bilik çatışmamazlığı var. Sizin bu sizə məktub yazan fəlsəfi bilik çatışmamazlığı. Aha. Müvəqqəti ilə daiminin fərqini verə bilərlər.
Amma əgər hər zaman müqayisə edəndə deyək ki, Heydər Əliyev iqtidarının və ondan sonra onun oğlunun iqtidarının 18 ili ilə Elçibəy iqtidarının 1 ilini müqayisə edirlər. Amma biz Elçibəy iqtidarının 1 ili ilə Heydər Əliyev iqtidarının 1 ilini müqayisə etsək, sizcə Elçibəy devrilməsəydi və həmin hökumət getməsəydi, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi, siz bu prosesi bir cür görürsünüz, amma yəni, bilmirəm, indi 100 ildən sonra o tarixdə nə cür yazılacaq həmin hadisələr. Başqaları başqa cür görürlər həmin prosesi. Yəni, belə də hesab edirlər ki, Heydər Əliyev Elçibəyi devirdi. Belə də hesab edirlər.
Yenə deyirəm, nətər bu, siz bunu necə dilinizə gətirə bilirsən ki, bunu bir adamın dalıncan təyərə göndərəsən. 2 gün, 3 gün dəyərə göndərəsən, özün də gətirib stolu verirsin, çıxıb gedəsən, buna devirmə deyirsiniz. Mən bunu anlaya bilmirəm. Bunu mənə bir başa salın, ya da bir mənə mənbə göndərin, göstərin. Gedim, atırım, oxuyum, bu savadsızlığı ləv edeyim.
Amma o Heydər Əliyevi dəvət etmişdilər Bakıya və sonra məclisdə onun seçkisi baş verdi və onu Ali Sovetin, yəni həmin vaxtda Ali Sovetin sədri idi, yəni onu prezident kürsüsünə dəvət etməmişdilər hər halda. Və Elçibəyin də yəni getdiyini və yaxud qoyub getdiyini və s. Elçibəyin yəqin ki, təhlükəsizliyi üçün
Əgər Elçibəy Heydər Əliyev kimi belə bir şəxsiyyət olsaydı, potensialı da bu, hər bir cəhətdən gedərdi, prezidentliyi verib gedərdi.
Axı, kimə verdi, nə zaman verdi ki?
Mən də bilmirəm, deyin də siz deyirsiniz.
Siz deyirsiniz verdi.
Belədir də, getməsəydi. Niyə getdi?
Hara getdi ki?
Bilmirəm.
Ölkənin içində deyildi miydi?
Ölkə dinləyirdi. Bunlar hamısı çox yaxşı, şirin-şirin nağıllardır. Nəvələrimə mən də danışaram.
Aha.
O şeylə deyil axı. Dövlət işi çox ciddi işdir. Dövlət işində hər bir addım, hər bir zaman
nədir? Amma baxın, məsəl üçün, Prezident İlham Əliyev tez-tez gedir xaricə. Ölkənin içində də olmur, xaricə gedir və heç vaxt heç kimə məlumat vermirlər ki, prezident indi hardadır. Biz sorğu göndəririk, demirlər bizə prezident hardadır. Və sonra məlum olur ki, hardasa İsveçrədə idi, məzuniyyətdə idi və yaxud harda idi, belə məlumat verirlər. Və bu zaman belə çıxır ki, gərək həmin vaxtı Oktay Əsədov səlahiyyətləri keçirsin öz əlinə və desin ki, ölkədə vəziyyət ağırdır, ölkənin ərazisinin 20% işğal altındadır. Mən qərara gəldim ki, indi vəziyyəti dəyişmək lazımdır. İlham Əliyev də yoxdur. İlham Əliyev hara gedib bilmirəm. Bəlkə də qaçıb. Belə. Digər tərəfdən İlham Əliyevin də kommunikasiya imkanlarını poza və desin ki, bu belə olur. Birdən belə olsa, onda bunu necə qiymətləndirərsiniz?
Bu cür variant 1000, bəcəmdə 10.000 variant fikirləşmək olar. Amma bunlar deməli, hər bir prosesin özünün öz yetişdiyi məqam var. Yəni, siz 93-cü ildə baş vermiş hadisəni təzdən, haradasa 2011-ci ildə yəni, təzdən generasiya edə bilməzsiniz.
Yox, amma biz bu hadisələri istənilən müstəviyə proyeksiya etsək, bu yenə də hökumətin qəsb olunmasıdır, yəni hökumətin ələ keçirilməsidir.
Bunu hüquqi məsələdir. Aha. Siz də bilirsiniz, mən ziyalıyam. Bunu hüquqçular necə deyirlər, qərar qabiliyyətindən sonra mən öz fikrimi verərəm. Bu saatı mən
bunda qətiyyən... Amma razılaşmırsınız.
Qətiyyən razılaşmıram. Qətiyyən biz əgər belə deyək də partiya yaratdıq və partiya təqribən Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyun ayında gələndə 20.000 üzvü vardı partiyanın. Mənim yadımdadır. O zamanlar mart ayında bir debat oldu. Debatda Pənah Hüseynovdan hakimiyyəti tələb edən müxalif partiyanın biri dedi, əgər biz hakimiyyəti versək, yapa verək. Sizə niyə veririk?
Belə dedi.
Dedi, belə.
Şahlar, mən bir də son dəqiqələridir. Sabah iyunun 15-i bizim təqvimlərdə qırmızı rəqəmdir və iş günü deyil. Bunu nə dərəcədə etik hesab edirsiniz?
Yəni, bu iş günü...
Və bu qurtuluş günü elan edirlər bunu. Televizorda yenə də o tarakan qaçışlarına bənzər onları göstərən bir yəqin ki, reportajlar verəcəklər və s. Bunu necə...
Bu qurtuluş günü olması bizim bu, yəni, bir tarixi Heydər Əliyevin İkinci dəfə Bakıya gəlməsinə tarixi qayıdış da deyirlər. Mən də razıyam ki, tarixi qayıdışdır. Və tarixi qayıdış olandan sonra biz nədən qurtulduq, sualınız siz mənə verərdi. Yəni, o böhranlardan qurtulduq. Hakimiyyətin əldən ələ keçməsinin əleyhinə olduq. Xəcə xanım, bir fikir söyləyəcəm. Bunu mənim yazın ki, mənim siyasətdə nəticəmdir. Yadınızdadır mı? Belə bir fikir vardı Leylinə deyirlər ki, Trotskinə permanent sosialist inqilablar nəzəriyyəsi. Yəni, dalbadal burada olacaqdı, sonra bir ölkədə olacaq, permanent davam edəcəkdi. Siz onu da dəqiq bilin. Bax, o bəyəkləri mənə tənqidə düşən o insanlar da permanent hakimiyyət dəyişikliyi hökuməti hökmən məhvə gətirirdi. Dövlətin müstəqilliyini itirir. Mən sizə 6 dənə hakimiyyət dəyişikliyini yazdırdım.
Amma son birində dəyişmirdi.
Yox, indi dəyişmirdi, dəyişirdi. Amma növbəti hakimiyyət, 2 dənə növbəti hakimiyyət dəyişir olsa da Azərbaycan müstəqilliyi gedirdi.
Heydər, və indi əvəzində bizim permanent hökumət dəyişməzliyi
o da ola bilər. Bu da var, bu da düzələr.
Bu nəyə gətirib çıxarır?
Bu nədir?
Mənə, bu məhvə gətirib çıxarır?
Yox, çıxartmır. Bu qətiyyən məhvə gətirib çıxartmır. Aha. Amma mən güman eləyirəm ki, əgər bizim hökumətimiz dayandıqca, xalqımız hər gün hər il inkişaf etdikcə istər istəməz bax bu cür qüsurlar ki var da, o rüşvətdir, siz dediniz fermer, bunlar yavaş yavaş aradan çıxacaqdır və biz o bəyğadın çəkdiyiniz privat ölkələrini birinə çevirəcək. Amma bunun üçün bizim siftə şuurumuzu dəyişmək lazım. Mən ona görə bir kitab yazdım, bilməm sizə verdim, vermədim. Düşüncə tərzini dəyişin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm uşaqlar Əskərov Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə çalışan, onu hakimiyyətə çağıran 91 nəfərdən biri bugün studiyamızdaydı və o həmin o 91 nəfərdəndir ki, onlardan indi hökumət sıralarında deyəsən heç qalmayıb. Parlamentdə deyəsən heç qalmayıb. Ya da çox az qalıblar. Və əziz dinləyicilər, beləcə mən sizinlə bugün sağollaşıram. Bundan sonraki saatda qonağımız Əli Kərimlidir və onunla söhbəti Babək Bəkir aparacaq. Bizimlə qalın. Sağ olun.
İşdə